this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Preteklost, ki noče preteči, ali stvari so še vedno v K. Po Lifu in Animateki se je tudi 36. festival LGBT filma, ki je potekal med 10. in 20. decembrom 2020, v zadnjem trenutku v celoti prestavil na splet. Vse ustvarjalske oziroma distributerske ekipe niso privolile v spletno distribucijo. Zato med drugimi nismo mogli gledati težko pričakovanega filma Amonit Francisa Lija in večkrat nagrajenega dokumentarca Punčka Sebastijana Lifčica. A letošnji festival je vseeno tudi zaradi dobrodošle odločitve za brezplačen dostop do filmov, ki je ogled zagotovo olajšala tudi ekonomsko deprivilegirani LGBT populaciji, dosegel rekordno gledanost.
Se verrai con me sul mio carro tra le nuvole, piovanti del caldo del sol, sull'ultima stella lassù se verrai.
V izboru filmov so bile obširno reprezentirane starejše generacije LGBT plus oseb, tako še živeče, ki se v skupnosti spopadajo s pogosto nenaslovljenimi problemi, kot tudi že preminule, ki so utirale pot aktivističnega boja. Odličen primer je francoski film Midve, celovečerni prvenec režiserja Filipa Meneghitija, ki izstopa v letos pohvalno številnem izboru lezbičnih filmov. Film, po katerem v ušesih odmeva italijanska verzija hita iz 60-ih Sol mio carro, temelji na izčiščenem scenariju, ki ga je scenaristična ekipa izpopolnjevala 5 let. Protagonistki upokojenki Mado in Nina živita dvojno življenje. Navidez, ki ga vzdržujeta predvsem za medojne otroke, sta le sosedi iz nasproti stoječih stanovanj. V resnici pa sta že več desetletij partnerki. Eno stanovanje uporabljata le za krinko, a Nina se je po medojini kapi prisiljena zateči van in skozi kukalo v vratih nevrotično spremljati, kaj se dogaja z njeno življenjsko sopotnico. Domiselna uporaba prostora na lokaciji povedno določa filmski prostor. Nasprotje med stanovanji pa se zrcali tudi v dvojnosti prav vsakega lika. Skozi napet zaplet, zgrajeni situacij, ki so nekako banalne in bizarne obenem, film osvetljuje stiske LGBT plus starejših, bolezen, staranje, družinske odnose in romantično ljubezen med ženskama. O današnjih stiskah in preteklih bojih nam pričajo tudi ostarele pionirke in pionirji barcelonskega LGBT plus gibanja v dokumentarnem filmu Tiha generacija Ferrana Navara Beltrana. Pripovedujejo o aktualnih problemih pomankanja LGBT prijaznih prostorov za oskrbo starejših, s katerimi se soočajo kot starostniki. O odraščanju pod fašistično represijo in katoliško moralo Frankovega režima in o svojem aktivističnem boju v 70-ih. V to obdobje nas popeljeta tudi biografska filma o življenjih njihovih sodobnikov. V filmu Britka leta režiserja Andrea Andidaka spremljamo življenje Maria Mielia, pomembnega voditelja italijanskega gibanja za gejevske pravice. Drugi film, Varia Soes, ki je nastal v režiji Joao Maier, se je posvečal in se posveča portugalskemu pevskemu zvezdniku Antoniju Varia Soesu. Starostniki iz tihe generacije so v 80-ih izgubili mnogo bližnjih v epidemiji AIDS-a, ta pa je v istem času terjal tudi Vršojesovo življenje. Mejlijevo se je končalo leto prej samomorom, ki je v LGBT plus populaciji prav tako nesorazmerno pogost vzrok smrti. Še dlje v preteklost represije in katoliške morale nas postavi zgodovinska drama Nepokorni režiserskega dua Laure Cazador in Fernanda Pereza, ki temelji na resnični zgodbi švicarskega zdravnika Enriqueja Fabra. Ta v času španskega kolonialnega obdobja na začetku 19. stoletja pripotuje v kubansko mestece Baracoa, kjer se meščanom zameri zaradi humane obravnave temnopoltih sužnjev. Še večji škandal pa sledi ob odkritju dejstva, da Enrique nima moškega telesa, kar pripelje do enega izmed najbolj odmevnih in škandaloznih sojen v kubanski kolonialni zgodovini. Zgodovinska osebnost Enrique oziroma Enriqueta Faber je ponavadi predstavljena in opisana kot ženska, ki začasno prevzame moško identiteto, ker lahko le tako opravlja zdravniški poklic. V mislih pa moramo imeti, da to ni edina možna interpretacija njene spolne identitete in da ima zgodovinopisje navado poleg žensk in homoseksualnosti vztrajno brisati tudi možnost transidentitet. Transosebe pa so bile zato jasno reprezentirane v številnih filmih, ki se dogajajo v sodobnem času. V observacijskem dokumentarnem filmu Česar si ne upamo, Bruna Santa Maria Raza, ki portretira življenja otrok in mladine v ribiški vasici mehiške zvezne države Nayarit. V avstralskem celovečercu Neslišno Iana Watsona, ki obravnava tudi gluho skupnost, ali pa v iranskem kratkem filmu Parije Darjoj Sabra Mustafwara in drugih. Interspolnost pa je obravnavana v filipinskem filmu Metamorfoza J. E. Tigala. V njem spremljamo Adama, ki je vzgajan kot deček, življenje pa se mu zaplete ob pojavu prve menstruacije in začetku prehoda v odraslost. Film ob Adamovem odraščanju odpira pomembno tematiko medikalizacije interspolnih teles. Ta v spolno izrazito binarnem svetu predstavljajo nezaželen zaplet, ki se ga ponavadi brez osebne privolitve medicinsko popravi.
I wanted to ask you about the alleged abduction and torture of gay men in the Republic.
Это ерунда. У нас таких людей нету.
Festival nam je letos s poudarkom na preteklosti in starejših generacijah ponudil možnost za refleksijo o pomembnosti pogosto pozabljenih bojev, katerih doprinose včasih jemljemo za samoumevne. A vsi boji še zdaleč niso izbojevani, kot nam priča pretresljivo delo Dobrodošli v Čečeniji. Odmeven dokumentarni film ameriškega novinarja in dokumentarista Davida Frensa, nagrajen med drugim na Sundanceu in Berlinalu, je pomemben dokument situacije v Ruski republiki Čečeniji. Od leta 2017 se v Čečeniji pod vodstvom predsednika Ramzana Kadirova izvajajo raznorazne operacije z namenom očiščenja krvi Čečenov, v okviru katerih organi lokalnih oblasti sistematično pridržujejo, mučijo in morijo LGBT plus osebe. Pogosto jih umorijo celo lastni družinski člani, zaslepljeni od narative o ohranitvi družinske časti, ki se propagira prek vseh možnih družbenih kanalov. Film spremlja ekipo aktivistk in aktivistov, ki v lastni organizaciji in brez predhodnih izkušenj vodijo zapletene operacije reševanja LGBT plus oseb iz smrtne nevarnosti, ki jim grozi v Čečeniji. Film je bil posnet v nevarnih okoliščinah, saj kamera vpletene spremlja v središče tveganih reševalnih akcij in odpira v pogled v sicer zelo dobro skrito dogajanje. Po ogledu filma Dobrodošli v Čečeniji, ki ga je letošnje občinstvo izglasovalo za najboljši film festivala, smo tako postavljeni na brutalno realna tla glede sedanjosti. Nasploh lahko s srhom ugotavljamo, koliko usporednic se da potegniti med današnjo situacijo, sploh z ozirom na trenutno politično vzdušje in represivnimi režimi, o katerih nam pričajo zgodovinski filmi letošnje selekcije. Filme je cele dneve gledala vajenka Neja.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.